Dobrý večer vám všem. Jsem rád, že tady s vámi mohu být a jsem vděčný za seminář. Tématem dnešního večera je liturgie a jenom krátké připomenutí, kde to je zasazené. Když vezmeme katechismus a jedno, jestli ten katechismus katolické církve nebo aplikace pro mládež UKET, tak ten je rozdělen do čtyř částí. Čemu jako křesťané věříme, jak slavíme křesťanská tajemství, potom život v Kristu, postavený na desateru, a jak se máme modlit. Takže ta druhá část o svátostech je, jak slavíme křesťanská tajemství. A já bych tady potrhl dvě slova. Slavíme. Jak je to s naším slavením liturgie? A jak to vypadá s naším tajemstvím? Jaký prostor dáváme tomu, abychom mohli vstoupit do tajemství? Když si vezmu nedělní devátou, tak to, tam se dá říct, že slavíme. A nekončí to ani mší svatou, pokračuje to v kostele dost bujnou atmosférou, pokračuje to na agapé dole. Perfektní. A na druhé straně potkám lidi, kteří řeknou, tak já sem chodím, protože jsem zvyklý sem chodit od malička. Ale abych tady prožil nějaké tajemství nebo dotyk tajemství, tak to mě tady chybí. Takže je to vlastně takové pozvání, slovo dopravnice, jak na jedné straně slavit, aby když už do toho kostela jdeme, tak abychom slavili. A na druhé straně, abychom díky tomu společnému slavení vstoupili do tajemství. Dneska nás čeká, co to je liturgie, symboly, postoje, gesta, hudba a zpěv, prostor a čas. Co je to liturgie? Z řečtiny slovo liturgia znamená služba lidu. Veřejná služba pro město nebo pro stát. Od toho se to přeneslo do vztahu k Bohu, do služby k Bohu. Takže bohoslužba, jakákoliv oficiální modlitba církve. Když to vezmu opravdu jednoduše. Když to vezmu trochu komplikovaněji, tak veškeré bohoslužebné shromáždění církevní obce, při níž Kristus skrze Ducha Svatého ve zvěstování spásných znamení nabízí věřícím podíl na svém velikonočním tajemství a vykoupenému člověku umožňuje díkem a chválou odpovídat Otci. Nepříjemná definice, ale ještě se k ní vrátíme. Ta definice obsahuje trojiční dimenzi. Vždycky při každé liturgii se tam objevuje Otec. Od Otce to vychází. Je to s Kristem, skrze něho a v něm a v jednotě Ducha Svatého. Kristus, Duch Svatý, Otec. Tady to máte i se šipečkami. Většinou, když se řekne bohoslužba, tak každý myslí nad tím, tak jak já se modlím k Bohu, nebo jak my se společně modlíme k Bohu. Ale prosím vás, bohoslužba je v první řadě boží služba člověku. Ono to začíná od Otce, skrze Krista, s ním a v něm, v jednotě Ducha Svatého, to jde k člověku a posvěcuje člověka. Takže bohoslužba není to, co dělá člověk, ale to, co dělá Bůh. A člověk nebo církev odpovídá bohopocta. Ale zase prosím, je to skrze Krista, s ním a v něm, v jednotě Ducha Svatého k Otci. Takže když se něco nepovede, třeba i kazateli, nebo knězi, jako třeba mě dneska při pohřbu, začal jsem pohřeb, krásně všechno nachystané, a na začátku jsem řekl jiné jméno. Místo Nováková jsem řekl Novotná. Vůbec jsem si to neuvědomil, teď to zašumělo davem, tak já jsem znervozněl, tak mě napověděli, že Nováková, až aha, Nováková. Člověk spocený až na půdu. Kdybych zůstal u toho, tak jsem řekl, tak to bylo fiasko. Ale při bohoslužbě to fiasko není. Ze strany faráře ano, ale tam to důležité dělá Bůh. A je dobré na to nezapomenout. Že když jdu do kostela, že tam nejdu jenom já něco odvést Bohu, aby on byl spokojený, aby mě náhodou, až budu stát při posledním soudu, něco nevyčetl. Ale je to chvíle, kdy on dělá důležité dílo. Jaké místo je místo liturgie v poslání církve? V dokumentu druhého Vatikánského koncilu o liturgii, což byl první dokument, který byl na druhém Vatikánském koncilu přijat, protože byl dobře připraven, tak se říká, že liturgie je vrchol, k němuž směřuje činnost církve a zároveň zdroj, z něhož vyvírá veškerá její síla. Vrchol a zdroj. Ale pozor, liturgie není jediným posláním církve. Bohužel někdy to vypadá tak, že se církev jako naprosto vyčerpá tím, že odsloužíme mši svatou a nic dalšího tam není. To by bylo opravdu špatné. To základní poslání církve je trojí. Učitelský a kněžský a pastýřský úkol, úřad křesťanské církve. Následujeme Ježíše, který je učitel, kněz a pastýř. A ta tři základní poslání církve jsou martyria, svědectví, zvěstovat víru. To, co jsem přijal, jestliže jsem byl obdarován, tak já to musím předávat dál. Liturgia, víru slavit, to je to, o čem hovoříme. A diakonia, víru konat, uskutečňovat víru svou službou. Kdyby ta liturgie z toho byla vytržena a nebyla tam martýria nebo diakonia, tak je to špatně. Možná někteří, kteří to znáte, tak vám tam chybí koinonia, která se říkala, že to jsou čtyři rozměry života církve. Ta koinonia je všude. Ať ve službě, tak ve svědectví, zvěstování, v liturgii, ta se prolíná tím vším. Co tedy liturgie zahrnuje? Co do ní patří? Samozřejmě slavení Eucharistie, to známe a bývá to nejčastější. Slavení dalších svátostí, které to jsou, jsme si říkali poslední a vy to dobře znáte. Potom do liturgie patří liturgická modlitba hodinek, neboli denní modlitba církve, nebo nejjednodušším způsobem řečeno breviář. I když se ten breviář modlím sám, tak jsem spojen s celou církví. A je to liturgická modlitba. Samozřejmě, když se to modlíme třeba jako u nás ráno ve 6:45, pokud už máme rozlepené oči, tak je to vyjádřeno ten liturgický rozměr o to víc. Bohoslužby slova, kající bohoslužby a tak dále. Udílení svátostin, případně nějaké další liturgické pobožnosti, procesí a pouti v rámci diecézy, ale jsme v Čechách, takže toho tady naštěstí moc nemáme, aby bylo v rámci diecéze něco takového společného a tradičního, co by se dalo nazvat liturgickou modlitbou. Ještě k té liturgii nějaké charakteristiky. Nikdy nejde o soukromou událost. Není to můj křest, není to to, že já se tady jenom jdu pomodlit, je to záležitost celého společenství. Nejde o obřady, ale o to, co je podstatné, co je obsahem těch obřadů. Vždycky liturgie je spojena s Božím slovem. A zvlášť po druhém Vatikánském koncilu je to neodmyslitelné. Samozřejmě kromě nebezpečí smrti. Když je nebezpečí smrti, tak nedělám bohoslužbu slova u umírajícího, ale vzbudím u něho lítost a udělím svátosti, které ještě může přijmout. Spojení s Eucharistií, když je možnost, tak většina svátostí se uděluje při slavení Eucharistie. A liturgie má většinou čtyři obvyklé části. Vstup, bohoslužba slova, pak je jádro té liturgie příslušné svátosti a závěr. Až budete ke zpovědi, tak se podívejte, jestli tam to taky tak je. A jestli budete na mši svatou, tak se podívejte, jestli to tak je. Vždy jsou tam proměnné části a neproměnné. Proměnné je to, co zůstává v liturgii pořád stejné, i když se mění staletí a mění se kultury. Třeba slova, která Ježíš řekl při poslední večeři, ta tam zůstávají stejná. Ale to ostatní se různě mění, protože to má oslovit člověka v různých dobách a v různých kulturách. Takže když půjdeme na nějakou bohoslužbu v Africe, tak bychom byli možná mile překvapeni, jak se tam krásně tancuje a co všechno za tu bohoslužbu stihnou. A ono to trvá třeba několik hodin, kde už Evropan se dívá na hodinky a už přešlapuje. Stačí, když kážu o 2 minuty díl. Nynější obřad, jako myslím, v té době po druhém vatikánském koncilu, neupravuje každý detail, je ponechána určitá volnost, aby se mohlo reagovat na situaci. Jo, dřív bylo přesně stanoveno, jak má mít kněz rozepjaté ruce a nesměl je mít víc anebo míň a takové věci, takže někdy by to byla výhoda, ale ve většině případů by to bylo zatížení těmi předpisy, což ve starých rubrikách bylo. Tak teď se dostaneme k těm symbolům, postojům a gestům. Velice stručně, protože zase je to téma, o kterém bychom mohli hovořit déle. Je to neodmyslitelná součást liturgie. Jsme bytosti nejenom duchovní, ale také tělesné, takže potřebujeme, aby se nás liturgie dotýkala celé, aby se dotýkala celého člověka. Symboly obecně vyjadřujeme nějakou vnitřní skutečnost, kterou ostatní okamžitě pochopí. Je zajímavé, že i vtělený Bůh dává viditelná znamení své spásy. Ježíš se dotýká konkrétních lidí, uzdravuje je. Při poslední večeři vezme chléb a dává jim chléb. On nám dává viditelná znamení, skrze která nás chce obdarovat. A my odpovídáme zase vnějšími znameními, která vyjadřují naši úctu. Kvůli univerzalitě občas ta znamení ale potřebují vysvětlení, protože některá ta znamení se táhnou opravdu dlouhá staletí a jsou jiná v Africe a jsou jiná v Evropě, jsou jiná v domově důchodců, ta liturgie vypadá nějak jinak v domově důchodců a nějak jinak na skautském táboře, ale vždycky je to jedna liturgie, takže někdy ta znamení je dobré vysvětlit. No a poznámka na závěr, možná měla být na začátku, vždycky je důležité, aby to gesto bylo propojeno s vnitrem. Ono teda propojeno vždycky je, takže ono, když si člověk, když jsem seděl třeba v Brně v katedrále ve zpovědnici a nikdo tam dlouho nešel a pozoroval jsem lidi, návštěvníky katedrály, kteří tam náhodou přišli, kteří s kostelem moc společného neměli, tak oni se snažili udělat nějaké gesto. Ale byla to jejich vzpomínka na minulost, že se něco takového dělali a nevěděli, co dělají. Takže většinou si ten člověk všimne, jestli za tím stojí nebo ne. Když ho někdo pozoruje, když kleknu, tak ti ostatní mohou poznat, co zatím je, když dělám znamení kříže. Samozřejmě mohu být dobrý herec, ale to je jiné. Ale vždycky to propojení toho gesta s nitrem. Jenom stručně k těm třem základním postojům stání. Znamená připravenost, bdělost. Kdo stojí, nespí, ale je připraven vydat se na cestu. Stání vyjadřuje i naši úctu k tomu, kdo k nám mluví, zejména při evangelium například. Stát v kostele znamená nejen naši připravenost poslouchat, ale i dělat to, co chce Bůh. Pojďme se posadit, sedění nebo sezení, zjistil jsem, že obojí je správné. Dáváme najevo, že máme čas, že nikam nespěcháme a chceme v klidu naslouchat. Výraz naslouchání, stišení, usebrání či kontemplace. Prostého a pokorného naslouchání duchu, který k nám promlouvá skrze proroky a apoštoly, ale nejdokonaleji skrze Ježíše. Klečení. Klaníme se Bohu, který je naším pánem. Nevytahuji se, zůstávám pokorný. Bůh je větší než já. Klečení je výrazem nejvyšší úcty. Podle svatého Bazila ukazuje klečící, že jej hřích srazil k zemi. Máme si uvědomit, že spása a boží dary nejsou něčím zaslouženým, ale důkazem jeho velké milosrdné lásky ke mně, hříšníkovi. Patří to vlastně svým způsobem taky mezi symboly hudba a zpěv. Tady jsou záběry z letošní, nebo vlastně z loňské odpolední bohoslužby. Zpívala mládež z úterků, vypadají nadšeně. Boží chvále často nestačí slova. Vždy zůstává něco nevýslovného a nevysloveného a hudba nám to pomáhá vyjádřit. Hudba má pomoci k niternější a krásnější modlitbě. Má pomoci k slavení i k uvedení do tajemství. Prostor. Ježíš sám v Novém zákoně se nazývá chrámem, v němž přebývá sláva a, jak to říká Samaritánce, lidé budou ctít Boha nyní už jenom v duchu a v pravdě. Takže křesťanská modlitba, vztah k Bohu nestojí na chrámech. Ale my chrámy potřebujeme jako místa k setkávání, k společné modlitbě i k bohoslužbě. Zdobíme tím nejkrásnějším, co máme. Chrámy jsou symboly, to znamená, že člověk, když jde okolo, tak si všimne, aha, kostel, možná si vzpomene na něco nahoru, někoho rozčiluje svítící kříž, jak jsem dostal vynadáno o Vánocích, když jsem stál u Betléma, tak mě jeden pán přišel vynadat, proč to svítí celou noc, jestli chceme nalákat ty vožralce, že oni kvůli tomu nemůžou spát. Ale zároveň jsou to místa Ježíšovy přítomnosti, protože v nich Ježíš ve svatostánku přebývá. A ty zděné chrámy jsou ale ve službě živých chrámů. Není to obráceně. Křesťané nežijí pro chrámy, ale obráceně chrámy jsou tady proto, abychom z toho měli užitek my, živí lidé. Liturgie a čas. Nejde o vzpomínání na nějaké události, nebo jenom vzpomínání, ale o setkání s živým Bohem při liturgii. Dánský filozof Kierkegaard: buď jsme Ježíšovými současníky, nebo to radši vzdejme. Nevracím se do minulosti, do událostí Ježíšova života, ale chci dovolit, aby on mohl vstoupit, nakolik mu vytvořím prostor do mého života a do mého času se svou uzdravující a odpouštějící přítomností s mocnou silou svého vzkříšení. Liturgický rok, to patří také k času. Bohužel bychom o tom mohli mluvit víc, ale na to čas není. Hlavní svátky liturgického roku, Vánoce, Velikonoce, seslání Ducha Svatého, ale to nejdůležitější jsou Velikonoce. Kolem nich se to točí. A pak tam máme různé slavnosti a svátky Ježíšovi, slavnosti, svátky, památky a nezávazné památky Panny Marie a svatých. Takže to je jenom takový pohled, připomínka. Neděle, tak jak jsou Velikonoce ústředním bodem liturgického roku, tak ústředním bodem celého týdne je neděle. Každá neděle se stává malou oslavou Velikonoc. Ten, kdo neslaví neděli, nebo ji sám pro sebe zrušil, tomu zbývá pouze týden se 7 pracovními dny. Člověk, který byl při stvoření předurčen k radosti, která na úroveň pracovního zvířete otroka konzumu. Musíme se už tady na zemi učit, jak správně slavit, jinak si v nebi nebudeme vědět rady. V nebi je totiž pořád neděle. A pozvánka k cvičením. Zkuste si během týdne uvědomit, která gesta a které postoje vám pomáhají prožívat setkání s Pánem a pokuste se na ně cíleněji zaměřit. Před nedělí si zkuste uvědomit, že bude neděle a připravit se na prožití neděle a nedělní liturgie. A k dispozici je odkaz na biblická čtení buď z té liturgie následující neděle, nebo z toho, kterého dne. Máte to u každého dne napsáno, co je možné dělat. No a kdyby vás někoho to téma liturgie zajímalo víc, tak v kobylistku jsem napsal takovou výzvu, že bych stál o to, abychom ve farnosti trochu víc přemýšleli nad tím, jak tu liturgii prožíváme, protože je vrcholem života církve, tak kdyby vás něco napadlo k čemukoliv, ať je to hudba, ať je to liturgický prostor, ať je to slavení, tak se nebojte k tomu napsat poznámky nebo se ozvat. To nejcennější, co od Boha dostáváme, je Boží syn Ježíš. To nejcennější, co zase my můžeme přinášet Bohu Otci, je náš bratr Ježíš, který se stal naším bratrem. Přeji vám pěkné skupinky a pěkný večer.